VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening setelah seharian beraktivitas ya, Senin 2 Oktober 2023. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC malam ini, Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Filipina dan Amerika langsungkan latihan bersama Angkatan Laut. Dua militan polisi tewas dalam serangan di pos polisi di Pakistan. Ukraina nyatakan harapan bagi berlanjutnya bantuan Amerika. Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, kasus kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi, walau undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diberlakukan hampir 2 dekade.
Gelindannya kasus KDRT dengan miskonsepsi soal relasi kuasa antara suami dan istri misalnya membuat jumlah kasus KDRT tetap tinggi.
Dari dunia hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang lirik lagu Taylor Swift yang dijadikan kajian dalam mata kuliah sastra di universitas. Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Angkatan Laut Filipina dan Angkatan Laut Amerika Serikat memulai secara resmi latihan gabungan tahunan mereka dalam sebuah upacara di Manila pada hari Senin 2 Oktober. Laksamana Madya Carl Thomas, Komandan Armada ke-7 Amerika Serikat, dalam pidato sambutannya mengatakan, latihan yang dinamakan Sama-sama itu bertujuan untuk lebih memperkuat kerjasama pertahanan internasional.
But want and hope will not facilitate the peace that we desire.
Thomas mengatakan, keinginan dan harapan tidak akan memfasilitasi perdamaian yang kita inginkan. Kita tidak bisa bergantung pada keinginan tersebut. Dibutuhkan kerjasama tim dan dibutuhkan tekad dan dibutuhkan kerjasama negara-negara dan angkatan laut yang memiliki pemikiran yang sama untuk memastikan untuk tidak meninggalkan keraguan bahwa kita memang bisa mewujudkannya. Latihan sama-sama memungkinkan kita untuk melatih dan menunjukkan tekad kita untuk mempertajam kemampuan kita dan meningkatkan interoperabilitas kita, lanjut Thomas. Sama-sama dalam bahasa Tagalog berarti bersama. Turut berpartisipasi dalam latihan ini adalah Kanada, Jepang, Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, dan Indonesia. Dua militan dan seorang polisi Pakistan tewas sewaktu lebih dari selusin militan menyerbu pos polisi di Myanmar hari Sabtu. Pada Minggu pagi, polisi berhasil mengatasi serangan. Menurut para pejabat, para militan itu adalah anggota dari cabang Tehriki Taliban Pakistan, TTP yang terlarang, yang juga dikenal sebagai Taliban Pakistan. Polisi berhasil menggagalkan serangan TTP lainnya pada awal tahun ini di Myanmar di kantor polisi Makarwal. Dua militan juga tewas dalam serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba Senin mengatakan ia percaya Amerika akan dapat menemukan solusi yang diperlukan untuk melanjutkan bantuan militer bagi Ukraina. Berbicara kepada para wartawan di sisi Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Kuleba mengatakan Ukraina telah mengadakan pembahasan mendalam dengan para legislator Amerika dari fraksi Demokrat dan Republik. Ia menggambarkan keputusan para legislator Amerika untuk menghapus dukungan finansial bagi Ukraina dari legislasi anggaran sementara yang disahkan Sabtu lalu untuk mencegah penutupan operasi pemerintah federal sebagai insiden, bukannya perubahan dukungan yang sistemik. Kami tidak merasa bahwa dukungan Amerika telah hancur, karena Amerika memahami apa yang dipertaruhkan di Ukraina jauh lebih besar daripada Ukraina. Ini adalah masalah stabilitas dan kepastian dunia, kata Kuleba. Borrell yang memimpin pertemuan Dewan Luar Negeri Uni Eropa di Kiev pada hari Senin mengatakan ia juga percaya suatu penyelesaian akan ditemukan untuk melanjutkan bantuan Amerika bagi Ukraina. 38 orang terluka hari Senin sewaktu kebakaran berkobar di sebuah markas besar polisi di Mesir Utara, menurut polisi. Seorang juru bicara kepolisian mengatakan beberapa di antara korban luka dirawat di lokasi, sedangkan yang lainnya dikirim ke rumah sakit. Penyebab kebakaran di bangunan di Ismailia itu belum segera diketahui, kata para pejabat. Sedikitnya 50 ambulans dan 2 pesawat terbang dikirim ke lokasi kejadian. Kebakaran besar bukan hal asing di Mesir karena lemahnya penegakan protokol dan peraturan keselamatan serta kebakaran. Pada Agustus 2022, kebakaran terjadi di sebuah gereja Koptik di Kairo, menewaskan 41 orang. Tiongkok pada hari Senin 2 Oktober mengucapkan selamat kepada Mohamed Muizu, pemenang pemilihan presiden baru-baru ini di Maladewa yang pro-Beijing. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, negaranya menghormati pilihan rakyat Maladewa dan mengucapkan selamat kepada presiden terpilih Mohamed Muizu. Tiongkok bersedia bekerja sama dengan Maladewa untuk mengonsolidasikan persahabatan tradisional, memperdalam kerjasama yang saling menguntungkan, dan mendorong kemajuan baru yang berkelanjutan, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita AFP. Hal ini akan terjadi dalam kemitraan kerjasama persahabatan komprehensif yang berorientasi masa depan antara kedua negara, tambahnya. Kemenangan Muizu lagi-lagi akan memperburuk hubungan Maladewa dengan India. Muizu memimpin sebuah partai yang memimpin aliran pinjaman dari Tiongkok ketika partai tersebut terakhir kali memegang kekuasaan di negara kepulauan itu. Maladewa berlokasi pada posisi yang sangat strategis di tengah Samudra Hindia. Negara itu terletak di salah satu jalur pelayaran timur barat tersibuk di dunia. Gubernur California Gavin Newsom pada hari Minggu menunjuk aktivis hak-hak perempuan dan mantan pemimpin Serikat Buruh LaPonza Butler ke Senat Amerika Serikat, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian Dianne Feinstein. Saya bangga mengumumkan Senator Amerika Serikat yang baru di California, LaPonza Butler, kata Newsom di platform media sosial X, memuji Senator baru tersebut atas karyanya memperjuangkan perempuan dan anak perempuan serta pekerja. Butler akan membuat sejarah dengan menjadi lesbian kulit hitam pertama yang secara terbuka bertugas di Senat, kata Newsom. Feinstein, tokoh penting dalam politik Amerika, yang mencatat serangkaian prestasi legislatif selama 3 dekade karirnya di Senat, meninggal dunia pada hari Kamis. Jumlah korban atap gereja di bagian utara Meksiko yang runtuh pada misa hari Minggu terus bertambah. Sedikitnya 9 orang kini tercatat tewas dan sekitar 50 orang cedera, kata pihak berwenang, sementara para petugas memeriksa reruntuhan hingga larut malam untuk mencari penyintas dan para korban lainnya. Sekitar 30 jemaat diyakini terperangkap di bawah reruntuhan sewaktu atapnya runtuh, kata para pejabat. Demikian berita dunia VOA Washington.
Meskipun sudah hampir 2 dekade, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UUPKDRT diundangkan, kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap tinggi. Apa penyebabnya? Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga tak juga berkurang meskipun sejak tahun 2004 pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Undang-Undang PKDRT. Beberapa survei dan kajian antara tahun 2021 hingga 2023 mendukung temuan ini. Antara lain survei informasi online perlindungan perempuan dan anak tahun 2022 yang mendapati bahwa sepanjang awal tahun 2022 hingga Juni 2023 ada 15.921 kasus KDRT yang dilaporkan. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Amina Tardi, mengatakan berkelindannya kasus KDRT dengan miskonsepsi soal relasi kuasa antara suami dan istri misalnya membuat jumlah kasus KDRT tetap tinggi. Laki-laki lanjutnya dikonstruksikan sebagai superior di atas perempuan dan dianggap berhak melakukan kontrol dan mengatur perempuan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan fisik, psikis, dan seksual maupun penelantaran ekonomi. Undang-undang PKDRT yang melarang segala bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga menurut Amina tidak cukup untuk menghapuskan KDRT. Dibutuhkan intervensi sosial yang bersifat non-hukum seperti pendidikan publik akan relasi gender yang setara, tafsir keagamaan yang membangun relasi yang setara dan saling dalam rumah tangga, sampai kepada pelatihan atau peningkatan keterampilan untuk mengelola rumah tangga. Lebih jauh, Amina mengatakan melesatnya kasus KDRT ini tidak lepas dari maraknya penggunaan teknologi, informasi, media sosial, dan sedikitnya waktu untuk berkomunikasi.
Ini berarti kita harus melakukan refleksi apakah ketentuan tentang perintah perlindungan telah dilaksanakan dengan baik dan apakah pendampingan, penguatan korban, dan ketersediaan shelter untuk korban sudah dipenuhi oleh negara. Melalui refleksi ini, kita bisa mendorong hal-hal yang harus diperbaiki untuk mencegah keberulangan KDRT dan memastikan hak-hak korban itu dipenuhi.
Secara terpisah, Eka Ernawati dari Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan hal lain yang membuat kasus KDRT tetap tinggi adalah rendahnya kesadaran kaum perempuan dan miskonsepsi bahwa KDRT adalah hal yang sedianya tidak dibicarakan dengan pihak luar. Juga faktor keraguan perempuan untuk minta tolong karena memikirkan kondisi anak dan cucunya.
Bahwa kalau perempuan itu membuat laporan tentang kasus KDRT yang dialami oleh dirinya, lalu aparat penegak hukum ini yang masih memberikan stigma atau label negatif kepada perempuan yang melakukan pengaduan itu sendiri dengan alasan misalnya itu kan aib keluargamu, kenapa mesti ya harus dilaporkan.
Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga Rentan, Eni Widianti, mengemukakan kementeriannya terus melakukan kampanye dan sosialisasi serta membangun literasi masyarakat Indonesia terkait pencegahan dan penanganan KDRT melalui Undang-Undang PKDRT. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Di dapuknya, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, memperjelas posisi terakhir pilihan politik keluarga Presiden Jokowi. Pakar menilai ini adalah strategi dua kaki yang unik. Berikut laporannya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Pakar politik Universitas 11 Maret atau UNS Solo Agus Riwanto menilai keluarga Presiden Jokowi menerapkan strategi dua kaki di politik nasional. Dia juga menilai perbedaan pilihan partai politik di keluarga Presiden sebagai langkah unik dan secara etis akan menjadi sorotan publik.
Tapi secara prinsip bahwa dukungan dua keluarga yang berbeda partai itu menjadi fenomena yang agak unik di Indonesia ya. Jarang terjadi seperti itu ya, di mana bapaknya Presiden punya partai sendiri dan anaknya Presiden lalu dia punya partai sendiri. Nah, kalau dianalisis secara sederhana mungkin keluarga ini sedang mengambil dua kaki ya. Jadi bapaknya ke PDIP, anaknya ke partai yang berbeda ya. Nah, kalau dilihat dari postur politik, mungkin keluarga Jokowi tidak begitu nyaman, sehingga anak-anaknya justru tidak semua di PDIP mencari jalur yang berbeda. Ya, nggak apa-apa juga.
Tapi tetap berdampak ke persepsi loyalitas ya, Pak ya?
Iya, kalau itu pasti ya. Karena kan ini soal kepantasan, kepatutan, itu kan soal etik ya. Etik itu kan diserahkan kepada pribadi masing-masing, kan nggak ada regulasi yang dilanggar. Ya, dan keluarganya selama ini kan dibesarkan oleh PDIP ya. Tiba-tiba menjadang komisi, namanya sudah besar, pindah ke tempat lain ya. Nah, etik aja mungkin bisa dibaca kurang elok ya.
Dua hari setelah menerima kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Sabtu lalu, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep terpilih menjadi ketua umum partai berlambang mawar merah itu.
Saya akhir dan saya sudah berkomitmen dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI. Semoga ini sebagai langkah awal politik saya.
Langkah Kaesang tentu membawa konsekuensi. Putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming mengaku mendapat telepon dari petinggi partai berlambang banteng moncong putih itu pasca adiknya masuk ke anggotaan PSI. Namun dia memastikan dirinya tetap di PDI Perjuangan.
Itu urusannya PSI. Takoni urusan partaiku gitu loh. Urusan partai ini wong liyo ya please aku yo ora mudeng. Kita tunggu aja keputusannya dari Bu Ketua Umum.
Dari Solo Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Jelang pemilu 2024, pelajar Indonesia di kota New York berkumpul untuk mendiskusikan masa depan politik Indonesia. Acara itu digelar oleh Bijak Memilih, gerakan independen yang mendorong pemilih untuk membuat pilihan berdasarkan gagasan dan rekam jejak peserta pemilu.
Para pelajar Indonesia di kota New York berkumpul akhir September lalu di kampus Universitas Columbia untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang masa depan politik Indonesia menjelang pemilu 2024. Faiz Villaret dan Sarah Sentoso adalah mahasiswa Columbia University.
Ini sangat ngebantu banget sih, terutama buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Mungkin kita juga masih dapat hak pilihnya, tapi kita juga lumayan jauh dari Indonesia, jadi mungkin kadang-kadang agak cut off sama isu-isu yang ada di Indonesia.
Kita ini punya kuasa loh, kita ini punya power yang harusnya kita juga manfaatkan, yang seharusnya juga jadi memotivasi kita, nggak cuma apatis.
Acara itu digelar Bijak Memilih dan Columbia Indonesian Society. Ilham Sanjaya, Koordinator Humas Columbia Indonesian Society, mengatakan,
kita di-approach oleh Bijak Memilih juga untuk mengadakan acara ini dan tentunya kita menyambut hangat kita biasanya di kelas juga berdiskusi membawa isu-isu yang memang terjadi di Indonesia, lalu kita pelajari dan kita diskusikan dengan international student lainnya.
Bijak Memilih adalah gerakan independen yang digagas Think Policy dan What is Up Indonesia. Tujuannya untuk membantu pemilih, khususnya kalangan muda, membuat pilihan berdasarkan gagasan dan rekam jejak peserta pemilu, bukan politik identitas. New York menjadi salah satu perhentian Bijak Memilih dalam roadshow-nya keliling Indonesia dan luar negeri.
Ini lahir tahun 2000-an, gitu nggak?
Meski jumlahnya kecil di luar negeri, pengaruh suara muda disebut sangat besar dalam pemilu 2024. Pasalnya, lebih dari separuh pemilih tahun depan adalah orang-orang muda, alias mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Andita Firsali Utami adalah co-founder Bijak Memilih.
Proses politik ini kan sebenarnya supply dan demand ya. Kita akan mendapatkan supply politisi, gagasan-gagasan yang bare minimum ketika kitanya juga tidak terlalu memperhatikan gitu. Tapi ketika orang mudanya serius memperhatikan, engage di dalam ruang demokrasi, maka kita mendemand politisi-politisi untuk kerja lebih keras gitu kan, untuk bisa menjual gagasan yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Di websitenya, pengunjung bisa membaca rekam jejak setiap partai politik, dari keberpihakan mereka terhadap berbagai isu, hingga partai mana yang mengusung koruptor pada pemilu mendatang. Pertengahan September lalu, platform itu menjadi salah satu dari 6 pemenang MIT Solve 2023 Global Challenges, kompetisi yang diikuti 1.500-an pengusaha sosial dari seluruh dunia yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah paling mendesak saat ini. Kembali, Andita.
Sampai hari ini tuh udah 1 juta views di website-nya Bijak Memilih gitu. Itu we take it as an achievement, berarti kan ada product market fit yang organik gitu ya, terbangun. Tapi kedua, dan juga product market fit secara, oh ide ini ternyata secara global tuh make sense juga gitu.
Dalam waktu dekat, Bijak Memilih akan menguliti rekam jejak dan gagasan para calon presiden dan calon wakil presiden. Namun selepas pemilu, mereka berharap dapat menjadi mimbar untuk mengawasi kebijakan publik secara real time, untuk mencegah pengambilan kebijakan tanpa sepengetahuan publik. Dari Kota New York, Rifan Dwi Astono, Randy Wicaksana, VOA.
Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley yang memasuki masa pensiun menyerukan pesan kuat untuk membela demokrasi dan konstitusi Amerika pada hari Jumat ketika dia menyerahkan kendali jabatan tertinggi kepada penggantinya, Jenderal Charles Q. Brown Jr. Berikut laporan Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara, selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Ini bukan pidato perpisahan biasa yang disampaikan oleh jenderal tertinggi di Amerika Serikat yang akan pensiun itu.
We don't take an oath to a king or a queen or to a tyrant or a dictator. And we don't take an oath to a wannabe dictator. We don't take an oath to an individual.
Kita tidak bersumpah kepada seorang raja atau ratu atau kepada tiran atau diktator. Kita tidak bersumpah kepada seseorang yang berambisi ingin menjadi diktator. Kita tidak bersumpah kepada individu tertentu. Kita bersumpah kepada konstitusi dan kita bersumpah kepada gagasan yang disebut Amerika. Dan kita bersedia gugur demi melindunginya.
Kantor Jenderal Mark Milley tidak memberikan tanggapan terkait pertanyaan tentang siapa yang dimaksud oleh Kepala Staf Gabungan yang baru saja pensiun itu. Tetapi sejumlah spekulasi menyebut itu adalah sindiran terhadap mantan Presiden Donald Trump yang sedang berupaya kembali menjadi presiden. Awal pekan ini, Milley mengatakan bahwa dia akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi keselamatan keluarganya setelah komentar Trump di akun media sosialnya yang mengatakan bahwa Milley seharusnya dieksekusi karena mengadakan pembicaraan rahasia dengan Tiongkok menjelang akhir masa jabatan kepresidenannya. Pada September 2021, Milley memberikan kesaksian di Kongres Amerika Serikat bahwa dia telah menyampaikan kepada para pejabat di Beijing bahwa Trump tidak berencana untuk menyerang Tiongkok pada minggu-minggu terakhir kekuasaannya.
My task at that time was to de-escalate. My message again was consistent. Stay calm, steady, and de-escalate. We are not going to attack you.
Tugas saya pada saat itu adalah menurunkan ketegangan. Pesan saya konsisten. Tetap tenang, bersiap, dan menurunkan eskalasi. Kami tidak akan menyerang Anda.
Dalam 4 tahun masa jabatannya, Milley memimpin operasi pengejaran terhadap Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin dari grup teroris ISIS yang terbunuh pada 2019, penarikan militer yang kacau dari Afghanistan pada Agustus 2021, dan bantuan militer yang diberikan kepada Ukraina sejak Rusia melakukan invasi pada Februari 2022. Presiden Joe Biden memuji dedikasi dan karakter Milley.
Come to the Constitution. That is and always has been Mark's North Star. I'm so damn proud to serve with him.
Kalau terkait konstitusi, hal itu akan dan selalu menjadi panduan bagi Mark. Saya sangat bangga menjabat bersama dia.
Milley menyerahkan kepemimpinan militer kepada Jenderal Charles Q. Brown Jr. Brown adalah kepala staf gabungan ke-21 di Amerika Serikat dan merupakan perwira kulit hitam kedua yang memegang posisi itu. Nur Hadi Sucahya untuk Patsy Widakuswara, VOA News Gedung Putih, Washington.
Florida kini memiliki layanan kereta baru yang merupakan layanan kereta penumpang antar kota swasta pertama yang beroperasi di Amerika dalam satu abad ini. Berikut laporan selengkapnya.
Florida kini memiliki layanan kereta baru yang merupakan layanan kereta penumpang antar kota swasta pertama yang beroperasi di Amerika dalam satu abad ini. Berikut laporan selengkapnya. Florida kini punya layanan kereta penumpang antar kota baru. Beroperasi di jalur antara Miami dan Orlando, Brightline yang berwarna kuning neon atau kuning menyala itu bisa melaju dengan kecepatan hingga 200 km per jam mulai 22 September lalu. Brightline yang memulai operasinya antara Miami dan West Palm Beach pada tahun 2018 adalah layanan penumpang antar kota pertama yang dikelola swasta di Amerika dalam satu abad ini. Pemilik Brightline, Fortress Investment Group, berinvestasi $5 miliar dan memproyeksikan nantinya 8 juta orang setiap tahun akan menaiki kereta itu untuk perjalanan 3,5 jam sejauh 378 km antara dua destinasi wisata terbesar di negara bagian tersebut. Perusahaan ini mengenakan tarif $158 pulang pergi per orang untuk kelas bisnis dan $298 untuk kelas 1. CEO Brightline Mike Reininger mengatakan,
"All of a sudden the idea of my car is the only way for me to get where I need to go."
Tiba-tiba saja gagasan mobilku adalah satu-satunya cara untuk mencapai tempat tujuan menghadapi tantangan produk baru, produk yang lebih aman, lebih ramah lingkungan, yang bernilai tinggi. Ini perjalanan yang menyenangkan atau pengalaman berpergian yang bebas dari kerepotan.
Mike Reininger mengatakan sebagian besar penumpang di jalur Miami-Orlando akan berasal dari mereka yang rutin mengemudi melewati jalur itu dan mereka yang biasanya tinggal di rumah saja karena tidak suka menyetir. Target utama Brightline adalah mereka yang menuju taman-taman hiburan di Orlando dan mereka yang menuju tempat-tempat hiburan malam, konser, olahraga, dan kapal pesiar di Florida Selatan. Reininger mengatakan tantangan yang dihadapi perusahaannya adalah meyakinkan para pelancong bahwa kenyamanan kereta itu setimpal dengan biaya ekstranya. Satu-satunya jalur kereta cepat di Amerika Serikat adalah layanan Acela dari Amtrak antara Boston dan Washington DC, sistem yang dimiliki oleh pemerintah federal. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Seperti kita ketahui, mega bintang Taylor Swift jarang luput dari berita utama. Entah itu berita mengenai tur terbarunya atau spekulasi tentang kekasih terbarunya. Tim VOA menyampaikan laporan berikut disampaikan Leonard Triyono.
Ali McCausland adalah seorang profesor sastra Inggris di Universitas Gent di Belgia dan mengaku sebagai Swiftie, sebutan bagi penggemar penyanyi tersebut. Tahun ini dia mengajar lirik Taylor Swift bersama para penyair seperti Sylvia Plath, Geoffrey Chaucer, dan William Shakespeare dalam mata kuliah untuk mahasiswa pasca sarjana atau master.
I had the idea for the course actually
Saya punya ide untuk mata kuliah ini sebenarnya tahun lalu pada musim gugur ketika Taylor Swift merilis album Midnights. Dalam album Midnights itu ada lagu berjudul The Great War. Dalam The Great War, dia berbicara tentang suatu hubungan dan dia menggunakan simbolisme dan ikonografi Perang Dunia Pertama untuk berbicara tentang suatu hubungan. Hubungan yang sulit, trauma hubungan. Dan saya mulai berpikir tentang perbandingan yang bisa kita buat antara teks itu dan puisi-puisi lainnya.
Universitas lain juga menyadari potensi lirik bintang pop tersebut untuk menginspirasi mahasiswa. Universitas Texas di Austin menawarkan mata kuliah sastra untuk mahasiswa tingkat sarjana tahun lalu. Kembali, Profesor Ellie McCausland menjelaskan.
I think it is really important that literature remains fresh and.
Saya pikir sangat penting agar sastra tetap segar dan kita bisa memberi mahasiswa perspektif baru. Karena sastra adalah benda hidup dan penerimaannya selalu berubah. Jadi mengapa tidak membandingkannya dengan seniman modern?
Para mahasiswa setuju. Elizabeth adalah salah seorang yang mendukung gagasan itu.
One of the reasons I chose this class is also because I had the feeling we learned.
Salah satu alasan saya memilih mata kuliah ini juga karena saya merasa kita belajar banyak hal menarik tentang sastra. Namun semuanya berasal dari masa lalu. Saya ingin ada hubungan dengan masa kini dan menurut saya mata kuliah ini akan membantu dalam hal itu. Jadi saya pikir sangat baik jika orang-orang seusia saya melihat bahwa hal itu juga masih penting hingga saat ini.
Taylor Swift selalu enggan membahas kehidupan pribadinya di depan umum, tetapi ada rumor yang beredar tentang hubungan superstar pop itu dengan Travis Kelce, seorang pemain football Kansas City Chiefs yang populer. Kini, Taylor Swift sedang beristirahat dari Eras Tour yang akan dilanjutkan pada 9 November di Buenos Aires, Argentina. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Alat kecerdasan buatan generatif seperti ChatGPT memicu diskusi mengenai transformasi bersejarah di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan penelitian akademis. Laporan Reuters berikut ini disampaikan Rifan Wiastono.
Beberapa pihak melihat sejumlah manfaat dari kemampuan teknologi itu untuk memproses informasi dan data yang dapat memberikan landasan analisis kritis yang lebih mendalam oleh manusia. Sedangkan sisanya khawatir para pelajar akan mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas dan menyontek. Saat ditanya apakah pelajar sebaiknya diizinkan menggunakan AI generatif sebelum ada kebijakan lebih lanjut, dosen KTH Royal Institute of Technology Prosun Bhattacharya mengatakan,
"Well, I would say directly no."
Terus terang tidak. Karena menurut saya ini akan sangat berdampak pada kemampuan belajar para siswa. Karena saat ini ilmu pengetahuan diperoleh dengan membaca buku, membaca artikel riset atau karya lainnya yang tidak bisa digantikan informasi yang dihasilkan secara artifisial.
Di Universitas Lund, Swedia yang terkemuka, pengajar memutuskan siswa mana yang boleh menggunakan AI untuk membantu mereka mengerjakan tugas. Rachel Forsyth adalah manajer proyek di kantor pengembangan strategis kampus itu.
So we didn't want a ban. So instead we've got a permissive approaches which you can.
Kami tidak mau ada larangan. Solusinya, kami mempunyai pendekatan yang bersifat permisif, yaitu Anda boleh menggunakan AI selama Anda yakin bahwa penilaiannya valid.
Hal serupa juga diberlakukan Universitas Hong Kong. Mereka mengizinkan penggunaan ChatGPT dalam batasan yang ketat. Diluncurkan perusahaan OpenAI yang didukung Microsoft pada November 2022, ChatGPT menjadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia hingga saat ini. Alat AI generatif seperti ChatGPT memanfaatkan pola bahasa dan data untuk menghasilkan apapun, mulai dari esai, video, hingga perhitungan matematis yang di permukaan menyerupai hasil buatan manusia. Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, UNESCO, belum lama ini meluncurkan panduan global pertama tentang Gen AI dalam dunia pendidikan. Panduan itu menguraikan langkah-langkah yang harus diambil dalam bidang-bidang seperti perlindungan data dan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.